daginn.
Við erum velkomin í hlaðarpstáttin okkar óta.
Við erum velkomin.
Ég heiti Magdalena.
Og ég heiti Heiðrún.
Í dag ætlum við að fjalla Ian Brady og Myra Hindley.
Ok, kannski verðst að taka fram að við byrjum að þetta podcast ekki á alla börnum undir 16. Og ef þið eru viðkvæm, þá mæli ég með að þið stoppi hér.
Já, þetta rosalega gróft mál. Við erum að fara í dítela misstrýmingar á börnum meðal annars. Þannig að hér ekki sparað neitt. Þannig að ef þið eru viðkvæm, þá gott að stoppa núna. En við skulum fara yfir í málmálana og við ætlum að byrja á Ian Brady.
Ok.
Hann var fæddur í Glasgow, Skotlandi, 2. janúar 1938.
Ok.
Móðir hans sem að hét Peggy, hún var einstæð og ógift og hún var mjög fátæk. Og að vera ógift og einstæð að þessum tíma
og einnast bara... Það lítið mjög niður á það.
Já.
Það er, þú
1938. Já, í rauninni. Peggy, mammans, hún ákvað að gefa hann bara til fjölskyldin sem að bjó bara rétt hjá og þau ólu hann bara upp sem sitt eigi bad. Hann Ian var mjög ungur þegar hann fór að sína mikil hegðunarvandamál, hann mjög stjórnsamur og ofbeldisfullur og ef hann fekk ekki það sem hann vildi þá tók hann svona æðisköst barði höfðinu sínu í veggi.
Já, hann hafði kannski mögulega fengið eitthvað hérna höfuð áverka þar með að hann sé kannski í þessu podcasti það er svona.
Já.
Það tala að það getur verið valdur af alls konar
vandamálum.
Já.
Það er mögulega. Peggy, blóðmóður hans, hún fylgdist mjög vel með uppeldinu á Ian. Kom oft í heimsók, bjó alltaf bara rétt hjá. En svo þegar Ian komst að því að Peggy væri í rauninni móðir hans.
Já, hann hafði semst ekki vita það.
Nei.
Upp á þessu.
Nei.
Ok.
Hann komst bara því þegar hann var bara frekar ungur, hann hefur verið svona 9-10 ára.
Já, kannski líka svolítið viðkvæmur aldur.
Já, hann hélt bara að hún var bara fjölskylduvinnur.
Já.
Hann komst að því að hún væri í móðir hans í alvörinni. Og þá svolítið svona fór hann að hata sjálfa sig.
Já.
Það kviknaði ykkur svona sjálfshatri, hann var bara eitthvað bastarður eins og sagðir. Hann er bara, mamma hans var bara eitthvað drusla að hans sögn.
Hann leit niður á blóðmóður sína sem sagt.
Já, í rauninni.
Æjæj.
Og hann líka hélt að hann þyrst ekki fara eftir sömu reglum önnubönd af því að hann var öðursi.
Já, hvað var hann þá með þá afsökun að hann væri ættlítur bastarður að það
já,
hann horfði að það svolítið
já, hann horfði að það svolítið svoleiðis.
Ok, það sem að hann var bara doomed for life af því að hann fættist þetta hjónabönd þá ætlaði hann bara að halda því áfram.
Já, það var þannig. Á úlingsárunum þá skánaði hann ekki þegar að koma að höfðunum vandamálum. Hann missti ungur áhuga af námi, hætti bara í skóla.
Ok, þannig að það hefði kannski þurft smá yngri foreldra til að
já.
Beinunum á rétta leið.
Einmitt. Hann byrjaði að drekka svolítið ungur og reykja. Og Ian fór svo að þróa með sér þráhyggju fyrir nasistum í Þýskalandi.
Já, það er kannski ekki gott lesefni fyrir ungt fólk.
Nei.
Það er svona.
Hann þróaði með sér já, mjög mikla þráhyggju og ástríði bara fyrir Hitler.
Var þess að bara heillaður af því sem hann gerði og hans persónuleika eða?
Já, hann las bara rosalega mikið Hitler og nazista í Þýskalandi.
Ok.
Hann var ekki vel liðin að börnunum í körfinu.
Nei, kannski ekki með að hann var ofbeldisfullur maður.
Já, það er ungur strákur, mér sem hann var ekki orðin maður þarna, sko.
Nei, hann var bara táningur eða ekki.
Já.
Já,
hann var bara hann var mikið að pynta dýr.
Anna rauðt flagg.
Það er svolítið red flag.
Já.
Og var mjög óbildisfullur gagnvart yngri krökkum.
Já, hann fekk kannski fyndið eitthvað svona minnumáttakendi að þannig og að minnumáttakendi.
Já, mögulega.
Já, að þú veist svona verið að
já, ég skil hvað þú meina.
Já, hann kannski hann kannski fannst hann ekki vera í samræmi við sinn aldur og var kannski svolítið að nýðast á þeim út af því eða.
Já, það er mjög líklegt. Mér finnst það.
Já.
Finnst það mjög líklegt.
Þetta er bara svona okkar skoðun.
Já, við erum ekki sérfræðingar.
Nei, við erum ekki lærðar í sálfræði eða neinu slíku.
En hann Ian bara þrátt fyrir að vera bara þessi óbildsfulli úlingur og já, þá fór hann í það að ræna svolítið mikið.
Hann er svolítið að fara út í þennan alræta glæpamann.
Já, hann var ekki að fara, þú veist, hann var ekki að fara í einhverja rétta
átt.
Já, í lífinu, hann var bara...
Hann ætlaði ekki að halda sér á beinubrautinni og var alveg búin að ákveða það kannski.
Í hann var sérsta mikið að brjóla lögin og ræna og stela. Mm. Og hann var sendur í svona úlingafangilsi.
Já, svona juvenile detention center.
Já. Þar sem að hann var sendur fyrir þjófnað.
Já.
Svo eftir eitt enn lögbrotið, þá var hann sagt að yfirgefa Glasgow.
Já, hann bara gerir útlegur sér satt.
Já.
Já, það held ég að sé ekki algengt.
Allavega ekki dag.
Nei, og sérstaklega ekki svona ungir innstaklingar.
Nei, hann var...
Kannski varst einhverjum var gista.
Já, hann var eftir umlega 17 ára, sko.
Já, hann er bara bann.
Já, hann var það. Hann var, honum var bara sagt bara hypja sér út úr Glasgow, en þá hefði blóðmóðar hans Peggy flutt til Manchester í Englandi og í hann ákvaða flytja til hennar.
Nú þrátt fyrir að hafa svona lítið álit á henni?
Mm-hmm.
Ok, það er svolítið skrítið.
Hún var nóg góð fyrir hann fyrir hann gat ekki farið nýtt annað.
Já.
Hann var svolítið svoleiðis.
Tækifæri sinni.
Já.
Já.
Svolítið henni. En þetta er í november 1954.
Ok.
Þá er hann 17 ára. Mm-hmm. Með rúmlega. Ég hafði rétt að verða 17. Hann á ammalið hann í janúar. Hann hélt sinni þráhyggju nasista og Hitler og allt því tilhörandi.
Mm-hmm.
Byrja að skrifa svona skáldsögur okay. um það og byrja svo að safna bókum sadisma og masokisma.
Já.
Masokismi er hvað, heyrum?
Masokismi er sem sagt sá sem að nýtur þess að vera fyrir hérna ofbeldi í kynlífi og fær sem sagt kynferðislega örfin við það, en sadisti aftur á móti er sá sem að fær ánægju við það meiða aðra
hmm.
það sést akkurat amstæðan, svolítið fyndi hann að vera bæði þá sko
já, er þetta ekki bara svona dom
bara dominatrix og hérna sá undirgefni í raun
já, já hann í hann fannst mjög gaman að lesa sér til þetta
mm-hmm.
kveikti einhverjum áhuga í hann sadisma og masokisma en á þessum tíma þá vann í hann á sláturhúsi.
Ok, sérkennileg að þannig grein.
Já.
Kannski sem ekki með að við hans áhuga mál á því að meiða.
Nei, já, hann var að pynta dýr hann, manstu.
Já, þetta kannski fyttir alveg inn í hans
prófæl. Fullkomi starf, myndi já, ég að segja fyrir hann. Já. Í hann vann að sláttur þessi mm-hmm. og fólk vildi sko meina þetta starf sem hann vann
mm-hmm.
var það sem að kveikti áhuga hans á því sem hann myndi svo gera í framtíðinni. Hann var náttúrulega að skera kjötið á beinunum og þú veist, hann var bara
hann var bara að vinna í sláturhúsi
hann
var bara að slátra
já.
He liked the blood og líffærin
he lived it í hann byrjaði svo að drekka mikið meira á þessum tíma líka
bara kortur í alkoholismu þá
já, hann var rauglega bara langt komin í það sko
okay.
hann var að fór aftur í að stela
og það kennir ekki gömlu hund að sitja þann okkur
nei, það er ekki, það er sagt, það er ekki
jú
hann var svo dæmdur í 2 ára fangelsi í Manchester
mm-hmm.
þar sem hann lærði mjög mikið af ólöglegum leiðum til þess að þína pening
já, var hann bara í the school of a criminal þannig í fangelsinu
já,
okay.
hann var bara með þess að fantasi að vera bara glæpamaður bara full on alvöru glæpamaður
ég ætla að byggja ykkur að velja ekki þess að sérgrín í lífinu það leiðir ekki góðum hlutum.
Það er ekki kúl.
Nei.
Það er ekki kúl. En hann var náttúrulega bara að gleypa maður. Hann var orðin gleypa maður.
Já, hann var náttúrulega búin að vera stund á þjófnað og búin að vera að meiða, þú veist, krakka og búin að vera að drepa, þú veist, pynta dýr og eitthvað. Mm-hmm. Hann er alveg að górileg með að verða skítfnykur af manni.
Já. En í apríl fram í október 1958 vann hann sem bruggari.
Já, það er meira mín megin, sko.
Já, það er meira, já, það er meira okkar minn.
Já.
Ég myndi frekar vinna í brugghúsi heldur en að vera á sláturhúsi, sko.
Já, frýr bjór og svona. Ekki, það er ekki bjór, en frýr bjór fyrir getur.
En hann vann þar í þessa mánuði þannig. Áður en að fekk fullt starf í búð sem að hét Millward Merchandising.
Ok, er þetta bara eitthvað svona bara
þetta bara eins og Beko og húsasmiðan?
Beko ha, þetta er alveg Beko
Beko
ég ætla að setja Pollu á Instagram, hvað segir þið Beko eða Beko? Beko
Beko,
þú segir bara Beko
hvað segir þið Ikea eða Ikea?
Ég segi Ikea, en það líka bara, en þú veist Beko, þetta bara astnalegt
ég segi alltaf sagt Beko
já Nei.
Ok, við skulum hafa þetta, við skulum kompromisa, þetta var eins og húsasmiðan kannski, svolítið eins og húsasmiðan
Já, þetta var bara svona hardware store
Já
CC,
hann vann þar og var bara fulla á hillurnar og svona, hann var bara svona stockboy
Já, ég hef verið stockgirl, vissið það, ég var stockgirl í fríumninni
Aha
Eða þú veist, meðal annars, en já
Ok, interesting, ég hef aldrei inni í búð
Nei, þetta er eina búinn sem ég hef inni í
Já
Skemmtilegt,
fun fact.
Smá side note
Já, fun fact
Þannig að ef það hefði fengið dýrindis vörur og fríruninni þá hefði sennilega keft þar að mér
Herði, ok back to reality kannski.
Kannski ekki back to the story
Back to the story Tveimur árum síðar 1961
mm-hmm.
þegar hann var búin að vinna í búðinni í tvö ár
Já.
Þá kynnast hann Myra Hindley
okay.
Myra fekk vinnu þá þarna
Mm-hmm.
En nú Myra, við skulum kannski fjalla aðeins Myru áður en við byrjum
Já.
Hún fædd í Manchester í Englandi 23. júli 1942
Ok
Hún bjó við frekar lélegar heimilisastæður Pappinnar var rosalega drykkveldur og ofilsveldur
Ok, líkamlega andlega?
Bæði
Ok
Já, þau voru mjög fátæk Myra og systir hennar þurfti að sofa saman í innbröðu rúmi við hliðin á hjónarúmi fóreldra sinna. Þetta var alveg það mikil fátækt.
Já, þær áttu ekki sér herbyggi, þær voru bara...
Nei, Þannig, og þetta var líka bara, þetta var bara...
Var öll fjölskylda sérst saman í einu herbyggi?
Já.
Ok.
Þetta var bara rottuhóla. Þau byggu bara við mikla fátækt.
Já, bara kannski sketsi hverfi líka það.
Já.
Ok.
Og þau sofa þarna saman í innbröðu hjónarúmi. En þegar Myra var 5 ára þá flýtur hún til ömmu sinnar og fekk hún kannski loksa þetta stabíla heimili.
Já, var hún sem sett betri manneski heldur um pappinar.
Já, hún var það sko.
Okay.
Tók hérna, fór með henni kirkju og svona.
Hún var samtalið þarna þrátt fyrir kannski erfiðar heimilisæðstæðar frekar hérna heilstift kona.
Sko, já, ég myndi alveg segja það. Hún ætti alveg að mennta sig og vera bara góð í lífinu sko.
Og hún putt hann á púlsinum
Hún allavega var ekki að safna saman nasistabókum og eins og
hún var ekki að bæta inn í þessa glæpsamlegu hluti sem hann var að gera.
Nei,
okay.
alls ekki. En þegar Myra var 8 ára þá klóraði skólabróðarinnar í kinnina á henni
okay.
og það bleddi
Já.
Og hún hljóp bara grátandi til pappa síns
mm-hmm.
og pappinar segir við hana að ef hún myndi ekki fara aftur til stráksins og bara hefna sín, þá myndi hann húðflétta hana
Er ekki alltaf lægi?
Þetta er rosalegt
Hann er að kenna henni bara hefnd komin áfram í lífinu
Þetta er
ógistlegt
sko
Já, þetta er ekki góða fóreldri hennar
Nei En hún gerði það Hún hefndi sín, hún fann hann aftur
Já, ég meina, þú veist, væntanlega pappin er alltaf húðflétta hana og gerði það ekki
Já Hún fann hann og hún kýldi hann nokkur sinnum hann fekk blóna sér og eitthvað við sem
Já, ok
Og svo og hún átti, já, þú veist, hún var ekkit óbyldisfull sem bara, sko, hún var ekkit
Nei, hún var bara óbyldisfull þegar pappina neitt hana til þess að vera það
Já, pappina var sko
Hann að fyrir töðan að vera þessu pappina
Já, sko. Pappina var, hérna, Bob Hindley hétt hann og hann var í hernum hann var sko kallaður Hard Bob
Já, þetta var bara
Hann var bara Hann var bara tough guy, hann var bara algjör kallskilur og hann bjóðt bara við því að stætur hans yrði eins.
Já, við skulum satt ekki alveg með allir kallar sem eru með meðskilin séu fíbl en þú veist,
Nei,
ég skil hvað átt við.
Já. Þegar Myra var svona 15 ára þá átti hún mjög góðan vin sem heit Michael.
Okay.
En Michael var 13 ára. Michael biður Myra að fara með sér að synda. Mhm. En Myra var eitthvað svona, nei, ákvað að hitta ykkur aðra vin sína.
Okay.
Þannig að Michael ákveður að fara bara sjálfur að synda.
Mm-hmm.
En hann druknaði þar.
Með henni?
Nei, hún var ekki. hún ákvað að sleppa því að mæta
já.
fór að hitta einhverja aðra vini sína og hann druknaði og Mæra kendi sjálfu sér það bara alla tíð sko.
Já, bara hafi ekki verið til þess að bjarga honum eða eitthvað svoleiðis Æ, greiðist
Hún var bara þessi góða sundkona, hún var eldri en hann skilur
Já, hún hefði kannski geta komið yfir fyrir þetta að þú veist, að henni hér, fannst
já. Já. En aftur að sögun okkar eða frásögnin okkar þá varð Mæra strax bilaðslega ástfangin af Ian leið að hún byrjaði að vinna að það
Já, það eitthvað sem ég skil ekki ástuð fyrstu sín
Nei Ég hef ekki lendið í
Nei, enda held ég að maður elski miklu meira út frá persónuleika heldur nokkuð tíma útliti
Já, hún hefur einhvað laðast að hans persónuleika kannski
Já, kannski
Mögulega einhvað
Sjá til
En hann í hann síndi henni engan áhuga fyrir hann bara ári setna En það var þegar í hann var komin í glas og það var jólapartí í vinnunni hér
Já, kannski auðvildra fyrir hann að interacta við hann að þegar hann komin í sopan sko.
Jú, hann var hann svolítið bleitur hann Hann bauði ná stefnum Hann bauði
Stefnum Komin í dansk Snakk dansk
Hann bauði ná á stefnumót
mm-hmm.
Og þau bara byrja saman Bara strax
Já, ekki lengi að þessu
Nei
En þú veist, jú, hann lengi að þessu, ekki hún Lengi að verða ástfangin
Já En þeirra samband byggðist í eiginlega bara á Ian Og hans þrá ekki um og Það sá þar.
Var hún svona codependent, hún svona þurfti hann svona einhvern veginn svona.
Já. Hann sagði henni bara svolítið til.
Mm-hmm.
Og bara stutt eftir að byrja saman þá voru þau farin að plana að ræna banka.
Já.
Bara strax farin í það.
Ég held að það sé svolítið erfiðara en maður heldur.
Já, enda var það ekki úr því, sko.
Nei.
en hann í hann heillaðist svo af svona nauðgunum og morði stuttu. Eða bara þú veist, örglega eftir hann byrjaði að lesa hann að sati smá og masokisma hana
Já, og allar þessar nasista bækur Já. Og Hitler og hann alltaf Hitler var svolítið mikið í því að myrða bara heilu þjóðuna, sko
Einmitt Hún var bara kynferðslega æstir af tilhugsuninni bara morð og nauðgunum
Já, bara mistrýma fólki
Mm-hmm
Mér langar svolítið að klippa undan hún og þarna en að komin á þetta stegu bara herr neyfinu mín þú átt að geta verið með djásnit þarna
Djásnit En Mæra fór þá í það verkefni að finna fórnalum fyrir kærastasinn
Já, þarna er Mæra mín ekki á réttu brautinu lengur
Nei, hún hætti að mæti kirkju fór bara í það að vinna fyrir djöfulinn í rauninni
Já
12. júli 1963 finna þau fyrsta fórnalambi sitt
okay.
Þau voru sko með þetta þannig að já, það hennar verkefni, hennar Mæru hún fór náttúrulega í það verkefni að finna fórnalambi fyrir manna sinn
mm-hmm.
Það verkefni var þannig að hún skildi kera bíl og í hann yrði á móti hjóli fyrir aftan hana
okay.
og hann myndi blikka háiljósunum á hana ef hann skildi sjá einhvern sem að
honum listi á þá
já.
Ok
Og þau gera það 12. júli 1963 og þau sjá þar litla stelpu í kringum áttara og í hann flassar háaljósunum á hana en hún keirir áfram.
Já, af hverju gerir hún það?
Sko, í hann spyr hana, hún stoppar svona stuttur setna bara
Já.
Og í hann spyr hana þá er þetta sko nágrannin hjá mömmunar.
Já, hann hefur kannski ekki vilja að hann myndi minnstrema þýbarna þegar hún þekkti til krakkans.
Já, en samt sem áður er það mjög skrítið út af því að setna þennan dag þá var Pauline Reed á leiðinni á ball
Dansi ball?
Já, þegar Mæra bauðinni far
Ok
Pauline þáði það en hún þekkti líka Mæru
Ok, hvað er Pauline gömul?
Pauline var 16 ára
Já, hún hefði kannski bara verið að fara svona high school dance
Já
Ædulló
mm-hmm. Pauline var vinkona systir hennar Mæru
Já, ná, hún þekkti hana hún, Ok, það er alveg spes Hún hafði ekki hérna vilja taka hinastelpin upp í bíl sem var nágrinni mömminar En hún vildi aftur að móti taka þessu upp í bílin
Já, það er mjög skrítið Mögulega einhvað hefur það með aldurinn að gera Ég veit það ekki
Já,
hinn var áttara
Mjög mikill aldursmunur
að Já, en hún fer með Pauline fer með Mæru upp í bíl
Ok
og
kannski líka bara frekar auðveldlega því að hún alltaf þekkir hana
já, ekki ertu við sinn og Mæra byður hana að hjálpa sér í leiðinni fara með sér að Saddleworth Moor sem eru svona klettar og alls konar dæmi hana
bara er þetta bara eitthvað svona óbyggðir?
Já, já, þetta svolítið hannig. Við vorum með, þau fóru þanga og í hann á eftir þeim.
Uh-huh.
Og Mæra segir sko við Pólín að þau séu að fara að leita af mjög dýrum hanska sem hún hefði týnt.
Ok.
Ekkert mál, segir Pólín bara, geggja, þú ert að gefa mig far, ég held að það bara leita af vellingunum.
Já, bara greiði fyrir greiða, kannski. Mhm.
Og Ian kemur þarna og Mæra segir við Pólín að Ian allir bara aðstöðaðir, hann var í kæristinnanar. Þau lappar stað inn í klettana,
mm-hmm.
en Mæra lappar tilbaka. Hún lappar
tilbaka. Þannig að þau fara þarna tvö, svo sett.
Pólín og Ian.
Já. Og Mæra þá bara inn í bílinn aftur.
Já.
Ok.
Þá fer Ian með Pólín, hann ræðist á hana, nauðgar henni og sker hana á háls.
Já.
Mm-hmm. Og það djúft að höfuð hennar fórnast í af.
Æ.
Mm-hmm.
Það er alveg, ég held að þeir eru alveg rosalega mikið, þú veist, þú ert alveg rosalega mikið afl þess að gera það, hann að fara ekki einu bein, sko.
Mm-hmm.
Og alls konar taugar, þú veist, taugar eru gett svona, eða sínar segja það eru gett svona, að þið vita alveg hvernig sínar eru, það eru gett auðvelt að fara í gegnum þetta, maður getur ekki einu svona tuggið þetta að þetta lendir í kjötbita hjá manni.
Nei, mitt.
Þú veist, þetta er alveg þvílíkt afl sem fyrir ég drugla.
Mhm. Þetta er ógíslegt.
Já.
30 mínútur setna labbar hann inn í bíl til Mæru og Mæra spyr hann hvort hann hafi nauðgað Pólín og veistu hvað hann segir þá?
Hva?
Bara of course I did.
Ég bara svo að segja ekki dæðilega.
Mm-hmm. Hann byður Mæru svo að maður labba með sér að líkinu hennar Pólín sem hún gerir og þau grafa hana saman þar. Eitthvað svona sem þau gerðu bara saman.
Já, bara get happy couple, hey, firm a date, gröfum lík.
Mm-hmm. Sem að maður en myrti og nöðgæði.
Ég skil satt ekki hvernig þú getur sannfært einhvern annan aðila að taka þátt í svona hluti með þér. Þú slappar bara upp að mannskirinu bara, hæ, heyrðu hérna, verður nokkuð til að nöðga, hjálpa mér að nöðga og drepa einhvern annan.
Já, ég hefði mér bara...
Ég bara skil ekki hvernig þú getur fundið eitthvað svona aðila bara svona handáskemmt. Fattar ekki hvað við?
Einmitt. Hann hefur bara líka, hann var svona þú veist til að byrja með, var hann alltaf að reyna að svona grúmana
með að svona minipulita kannski.
Já, og vera svona að tjekka hvort hann getur tristinu nógu vel.
Mm-hmm.
Þú veist, getur við fram í morð, nei hérna fram í rán.
Já, hann er kannski verið
og farið svo yfir í svona nöðganir og svo bara hendi í þetta skilur.
Úff.
En hún greinlega bara gerði allt sem hann bað hann að gera.
Já, hún alltaf búin að rástangin aðra mann í ári áður en að Vist, í heilt ára áður en að þau tóku saman kannski...
mm-hmm. Næsta fórnalamb þeirra það var John Kilbride.
Ok.
Kvöldi 25. nóvember sama ár, 1963.
Já.
Þá fóru Ian og Mæra á svona markað.
Mm-hmm.
Og þar sáu þau 12 ára gamlan John. Þau bjóðunum far heim þar sem að mammans John hlýtur nú hafa áhyggjur af honum þar sem hann var úti svo seint.
Já.
Svona að náða lokka hann inn þar sko.
Mm-hmm.
Hann bara já ok fer með þeim inn í bíl og aftur segist þau þurfa að stoppa við Saddleworth Moor klettana
já.
Til þess að leita af dýrum hönskum sem að Mæra hafi týnt.
Alltaf eru það hanskarnir hann sem mm-hmm. þau nota svolítið spes.
Þegar þau koma þanga þá hérna býður Mæra bara inn í bíl aftur á meðan John nei á meðan Ian kynferslega misnotar John.
Hvað var hann á þau gamall segir?
12 ára.
Já. Þetta er svo ungt. 12 ára.
Þetta er, já.
Þetta er svona fermt.
Nei, þetta er rosalega, þetta er bara bett sko.
Já, algjörlega.
En Ian reyndi að skera John á háls, en það gekk ekki, veit ekki af hverju.
Nei, hann er kannski ekki verið með sama hennar. Ablið sem að
var mjögulega meiri spenna þarna fyrst en þá ákvað hann að kirkja hann bara með skórimum en John bara lést þarna
elsku bad
það liðu rúmlega 7 mánuðir þar til að þau fundu þriðja fórnalambi sitt
já, kannski fengið smá svona kúldánan en á milli
mm-hmm.
kannski fengið nót til að bæla þarfi sína í smá tíma
já, en þá var 12 ára gamall Keith Bennett
aftur 12
mm-hmm. sem var á leiðinni heim til ömmu sinnar 16. júni 1964
Æi mm-hmm.
Það er ekki ekki til ömmu bara
til ömmu sín
oh. Já Ég hugsi þetta sko 16. júni, daginn fyrir 17. júni eins og þetta var í Íslandi.
Yeah.
Get mikið á röldinu.
Það er alltaf ekkert á Íslandi.
Nei, ég veit það. Ég sé þetta bara fyrir mig þannig.
Já.
En hérna, já, hann var á röldinu til ömmu sinnar og þau stoppa hann af og beða hann að hjálpa sér að fara með nokkur kassa inn í bíl.
Ok.
Sem að þau voru kannski bara með heima hjá sér, þurftu aðstoð. Mhm. Jú, jú, þau, hann bara ekkert mál hefa búðanum eitthvað svona smá pening fyrir það.
Mm-hmm.
Hann fer með þeim, þau segir við Keith
Jó.
Að þau þurfa að stoppa í klettanum á Settleworth Moor til þess að leita verklingum.
Alltaf vera þessi helvitis klettar á þessu verklingar. Er þetta bara eini staður sem að þau geta hugsa sér að skilja við líkinn eða?
Já, og þetta virkaði bara.
Var,
Æ, meina, þetta var
en var börn, enginn sko? Að lýsa eftir þessu börnum
jú,
að, veist, var enginn
umræða
voru krakkarnir sem bara ekkert að passa sig
sko það var líka þannig að við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að Mæra
mm-hmm.
kona sem var að lokka börnin að sér
krakkar trista kannski frekar kvenmanni heldur kallmanni og það kannski meira kannski búið að vera að vara við að þessu kallmaraferð sem er að
nei það var ekkert búið að vara við neinum
Það
voru bara tínt
Já, það var engin bara að tengja punktana
Nei,
Nei okay,
og
skil.
Það var líka já. Bara þannig að sem foreldri, á, sérstaklega á þessum tímum þá var foreldrar ekkit eitthvað passið á konunum, það var meira bara einhver ókunnur kallbyður upp í bíl
En ekki fara Það var samt heldur ekki orðið eitthvað mikið þekkt að hérna að það væri verið að pikka fólk upp í bíla Vist, ég held að það hafi ekki orðið þekkt fyrir en kringum sko, sjöunda áratugina það voru predatóra sem voru þarna tæli upp í bílina sína
Já.
Ég held að það hafi ekki svona verið orðið þekkt sko. Hvað ár var þetta segir?
1963 og 4
Já, það var kannski verið stuttið setna það sem að fólk var meira meðvita að þetta væri hætta
Já, en ég meina þú samt líka bara foreldrar voru bara að passa það á köllunum skilur,
Já.
Eða mönnunum sem að þú þekkir ekki,
Já.
Ekki konunum Konurnar áttu náttúrulega bara að vera þessar ljúfu manneskjur.
Eins og við séum ekki jafn, úlíkar og við erum margar að það mjög við finnum.
Við erum allar ókslega ljúfar láttu ekki svona. En já, hann Keith fer með þeim á klettana, hjálpar þeim að leita þessum vettlingum.
Mm-hmm.
En Mæra
fer... Ég er að pæli að fara að kaupa fyrir þau vettlinga bara herri að gera þessu vel.
Andjúks.
Þú þurfir ekki að fara að leita meira.
Þetta er svakalegt sko.
Ekki það voru örugglega aldrei neini vellingar en, já.
Nei, ég voru yngu vellingar
Nei.
Mæra býður út bíl og Keith fer með Ian að leita
mm-hmm.
Ian kemur tilbaka bara einn og segist að hafa misnotað Keith kynferðislega og Kirsten með spotta
Já, hann er hættur að reyna við þarna aðfyrsunina
mm-hmm. Hann tókst bara einu sinni það var bara
Já, það er bara verið eitthvað beginner's boost
Já, það var eitthvað þannig sko
Já.
20. og 7. desember 1964
mm-hmm.
þá fóru Ian og Mæra saman á svona karnival þar sem að þau sjá 10 ára gamlu Leslie Downey
10 ára
mm-hmm. Leslie var bara ein en hún var rauglega ekkert ein hún hefur kannski bara svona farið hans frá fjölskyldinu sinni
mm-hmm.
en þau hitta Leslie þarna labba fram hjá henni og þau þykjast svona missa innkaupa poka fyrir framan hana til þess að fá hana í að hjálpa sér að taka
saman þessin datt
já
mm-hmm.
hún gerir það og þau byrði henni að hjálpa sér með pokan út í bíl og einhvern veginn náði henni inn í bíl til sín og fara með henni heim til sín heim til þeirra
já
þar sem að þau tóku virkilega ljótar myndir af henni
kynferðslega
myndir af henni
little babe
þar sem hún lá bara nakin með hendurnar fyrir aftan bundan fyrir aftan bak
Já.
Og hún var gagt hún var með
Já,
svona hún
var með eitthvað upp í munnunum
Já.
Og tepa fyrir
þau tóku svo upp myndbands upptöku þegar Ian misnotaði Leslie
og var, hún, það, og var það
Mæra tók það upp
Já, Mæra var að taka það
Já.
Halló, það er lítið barnanda sem er verið að misnota fyrir fram að þig statti upp dingdu þennan mann í hnakkan og forðaði þér á barninu ekki nema, þú veist, hún var náttúrulega örugglega jafn tvirstið á hann en ég meina hvernig, þú veist, ég skil ekki hvernig þú getur bara að setja og horta á
Þetta er bara ótrúlegt sko.
Ég veit ekki alveg hvort mér finnst verri núna, Mæra eða Ian
mm-hmm. Þau eru bara jafn slæm sko
Já, hún er ekkit skarri sko þáttur hún hef ekki verið að nauðga og drepa hún er bara
hún er bara leifis að gerast
já
eftir að þeir bara í rauninni pynta Leslie til döða þá fara þeir með líkjanar að klettunum í Saddleworth Moor þau grafa hana þar saman og þau taka myndir af sér við leiðið, á maður segja leiðið
já, bara við gröfuna já.
Og það var sko nota þessi mynd þar sem að Ian tók myndir af henni mæru þannig þessi mynd var notuð gegn henni af því að hún vildi alltaf meina að Ian hafi verið að neyðan í að taka þátt í þessu já. En þannig að sést þetta alveg mjög og líka þessi myndbands upptaka sem hún tók
já ég meni þetta sýnir alveg fram á hún var partur af þessu
já alveg allan daginn sko en rúma ári síðar 7. oktober 1965 þá fundu þau 5. og síðasta fórnalambi sitt á svona lestarstöð en hann Ian fann hann á lestarstöð þann var
já hún var semst ekki sendið það þarna að fiska hann upp hann var...
nei ég held að þetta hafa líka bara svolítið óvart sko.
Já hann hefur bara ramlað
hann var ekkit, ég held að hann hafa pottet bara verið eitthvað á ferðinu bara
já hann hefur bara séð eitthvað sem hún list á
hann var 17 ára, hann hét Edward Evans
okay.
og hann vann eitthvað þarna í kring og þeir já. Bara náðu saman Ian býður hann bara heim í rauðvín og kósi bara jú hann mætir Mæra tekur hann móti þeim og Ian býður Mæru að bjóða mái sínum
sem sagt
já.
Já, okay.
sem að giftu systir hennar að koma í heimsó
okay.
og hann er David Smith ég veit ekki af hverju hann vildi endilega að hann myndi koma en
kannski verið að reyna að fá fleiri lið með sér
já, mögulega þegar David kom svo í heimsó þegar bara leiðan labbar inn þá heyrir hann öskur kom út úr eldhúsinu þegar hann kemur þangað þá Ian búinn að berja exi í höfuðið á Edward
Ói, stóð exin þá bara föst í höfðinu á barninu?
Að hann var döður sko en hann hefur pottið bara
ég hafði bara þurft eitt högg
ráðist á hann aðeins eitthvað áður en að hann gerir það fyrst að hann heyrir öskur
já, og ná hann allavega
já, hann allavega bara what the fuck skilur
já bara hvað fríksjóður ég að lappa inn á
einmitt hann, og Mæra öskra á David að hann þurfi nú að hjálpa í hann að þrýfa upp eftir morði sem hann gerir
já enda örugglega bara skítrættur
já getur tróði því
það er búið að myrða ungan strák þú veist eiginlega beint fyrir fram að þú lappar inn á það bara þvíld fest
þegar að þau byrðja hann svo að hjálpa þeim að losa sig við líkið
já
þá svona nei, hleypir hann út, hringir í lögregluna
já, hann flúði bara og hringir
og það var þeirra endir á þeirra sögu það var þeirra þau ákveða tristengurum utan aðkomandi
já
í að hjálpa sér
þetta er sem svolítið svona hvað maður að segja af hverju ættir að geta trist einhverjum öðrum sem þú ert ekki búin að mikið upp í þetta skiluru af hverju myndir hringja bara herði getur þú komið og svo bara bam
þetta er bara, þetta er síkalegt sko en þau eins og þess voru bæði dæmd í lífstíða fangelsi og þau rotnuðu þar bara eins og þau áttu skili
já, það er kannski ekki verra heldur
nei, alls ekki
mest eiginlega hún eða, veist, ok, ég veit að hann var skýtseiði og var náttúrulega bara mistrima og meiða og drepa en mér finnst hún eiginlega verri fyrir að standa bara hjá og leifis að gerast og vera hjálpunum við það líka það því hann er eiginlega bara brenglegar frá byrjun hún var það ekki
nei, hún var það ekki
og hún komi inn í þessar aðstæður og telli þær bara eðlilegar og bara já, herði, elska mín, ekkert mál skal hjálpa þær að nauðg og drepa bönnum
já, einmitt þetta er ógæslegt
ég er allavega Það veist, ég veit ekki, hvað finnst ykkur? Finnst þér hún verri eða hann verri eða finnst ykkur þið bara jafnslæm?
Því með kommenta undir myndina á Instagram.
Já.
Hvor er verri?
Ertu með myndir að máli?
Já, ég er með myndir að máli.
Já, það er náttúrulega myndir enda sem þið tókuð hjá sig kannski við leið. Ertu með hana?
Já, ég er með hana og við erum með myndir af þeim. Ég er ekki með myndir af öllum börnunum en ég finn
eitthvað en allavega, þetta er viðbjör og ég er ókslega pyrruð ok
sorry, já. Það eru eiginlega mjög margir pyrraðir en svona er, það er fólk svona fólk er til, heyrún
Já, því miður.
En þann dag í dag, er það er alveg til svona fólkinn í dag, sko.
Er ekki að útrýma þessu fólki sem er svona? Já, alvörinni. Ég þarf alveg að taka smá breather.
Já, teldi upp í tíu. Ég skal kveðja með hann.
Allavega, ég hérna, ég bara ná mig niður. En hérna, við þökkum hlustunina og við vonumst bara eftir að sjá ykkur í næsta þætti.
Enn og aftur, ef þið hafið einhverja hugmynd um næsta mál eða einhverju mál í framtíðinni.
Já, þið getið sendt okkur inn á, bara, inn á Instagram bara í DM.
Já, hendið okkur línu Já. Á Instagram.
Yes, og annað sem ég ætla að segja er að þið með endilega gefa okkur stjörnur og fylgja okkur að subscriba á þeirra veitur sem þeir eru hlusta á.
Okay, love you, bye!
Bye!